24 februāra rīts.
Manoju priņēta rīšēja o pravedēni speciālai vajenai operācijai.
Esmu pieņēmis lēmumu par speciālās militārās operācijas veikšanu. Tās mērķis ir aizsargāt cilvēkus, kuri 8 gadus ir bijuši pakļauti pazemošanai un genocīdam no Kīvas režīma puses. Un tāpēc mēs tieksimies pretī Ukrainas demilitarizācijai un denacifikācijai.
24. Februāra rītā Krievijas prezidents Vladimirs Putins paziņoja par iebrukumu uzsākšanu Ukrainā. Lai arī oficiāli karš netiek pieteikts, realitāte ir nepielūdzama. Faktiski vienlaicīgi ar Putina uzrunas pārraidīšanu, kas notiek 5:00 no rīta, Ukrainas galvaspilsētā Kīvā kļūst dzirdami pirmie sprādzieni. Ukrainas un tās galvaspilsētas virzienā tiek raidīts ne tikai raķetes. Tiek saņemts ziņas, ka iebrukums Ukrainā sācies arī pa savu zemi no dažādiem virzieniem, tostarp no Baltkrievijas un no okupētās Krīmas. Valsts ziemeļdaļā izceļas asas cīņas, Krievijas spēkiem sākot izlēmīgi virzīties uz Ukrainas galvaspilsētu. Jau vēlāk vakarā Ukrainas prezidents Zelenskis ar saviem tuvākiem līdzgaitniekiem filmējas Kijevā pie prezidenta administrācijas, sakot, ka ir šeit un nekur nebēgs.
Всім добрий вечір. Лідер фракції тут. Голова офісу президента тут.
Visiem labvakar. Frakcijas līderis ir šeit. Prezidenta biroja vadītājs ir šeit. Premjerministrs Šmihaļs šeit. Padomnieks Podaļaks šeit. Prezidents šeit. Mēs visi esam šeit. Mūsu militāra personas ir šeit. Pilsoniskā sabiedrība arī ir šeit. Mēs visi esam šeit un aizsargājam mūsu neatkarību un mūsu valsti. Un tā būs arī turpmāk. Slava mūsu aizsargiem un aizsardzēm. Slava Ukrainai. Varoņiem slava.
Slava Ukraiņai.
Slava Ukraiņai.
Jau kara pirmajās dienās sākas pirmā bēgļu plūsma. Kaimiņu valsts sāk uzņemt tūkstošiem Ukraiņas bēgļu, galvenokārt sievietes un bērnus. Jau no paša sākuma īpaši tiek izcelta Polija, Ungārija un Rumānija, kuras uzņem vislielāko skaitu bēgļu. Polija pat vairāk nekā 1,5 miljonu. Turpmākā gada laikā bēgļu gaitās dosies aptuveni 8 miljonu Ukraiņas iedzīvotāji. Vienlaikus Eiropas valstu virzienā gan tiek vērsta arī kritika par dubultiem standartiem pret Ukraiņu bēgļiem attiecoties daudz pretim nākošāk, nekā pret ieceļotājiem, piemēram, no tuviem austrumiem vai Ziemeļāfrikas. Jau februārī apvienoto nāciju organizācija pārliecinoši nosoda Krievijas agresiju un rietumi sāk piemērot pret Krieviju pirmās sankcijas.
Pirmās nozīmīgās Krievijas sakāves.
Jau kopš kara pirmajām dienām Krievijas spēki Kīvas tumā saskaras ar aktīvu teritoriālās aizsardzības vienību un bruņoto spēku pretestību. Jo pirmajās nedēļās straujā virzīšanās uz priekšu tiek pamatīgi piebremzēta, uz ceļiem veidojoties pamatīgiem iznīcinātās Krievu bruņotehnikas krāvumiem. Krievijas spēki izjūt nopietnas problēmas ar loģistiku un komunikāciju. Cenšoties pārbaudīt situāciju uz vietas, kara laukā ierodas un arī tiek likvidēti vairāki augststāvoši Krievu komandieri. Jau marta beigās Turcijā notiek Ukrainas un Krievijas sarunvedēju tikšanās, kurās puses ir vienojušās jautājumus par Krīmu un Donbas izskatīt atsevišķi, bet Ukraina ir gatava pat piekrist ārpus bloka valsts statusam, ja tai būs stingras vairāku valstu sniegtas drošības garantijas. Drošības garantētāja vidū tiek minētas 5 pastāvīgās ANO drošības padomes valstis, tostarp arī Krievija, kā arī Turcija, Vācija, Kanāda, Itālija, Polija, Izraela un nākotnē arī citas, ja tās izteikšu šādu vēlmi. Tāpat šīm valstīm būtu jāpalīdz Ukrainai virzīties pretī dalībai Eiropas Savienībā. Kā pēc sarunām norādīja viens no sarunvedēja komandas pārstāvjiem Davids Arahamija, jautājums par drošības garantijām ir ļoti nopietns.
Mēs neko neesam parakstījuši. Mēs vienkārši kā sarunvedēji nododam mūsu pozīciju Krievijai par jauno drošības garantiju sistēmu Ukrainai. Mēs uzstājam, lai līgums, kuru jāparaksta visiem drošības garantētājiem, tiktu ratificēts valstu parlamentos, lai neatkārtotos Budapeštas memoranda kļūdas, jo šis dokuments izrādījās tikai papīrītis. Mēs gribam, lai tas ir strādājošs starptautisks mehānisms ar konkrētām drošības garantijām Ukrainai, kur valstis garanti darbosies pēc NATO 5. Panta parauga un pat izlēmīgāk.
Nedaudz vēlāk Krievija gan paziņoja, ka ar mēķi radīt apusēju uzticību Krievijas spēki samazina savu militāro aktivitāti Kijivas un Černihivas virzienos. Ukrainā tas tiek dēvēts par pirmo ārkārtīgi nozīmīgu uzvaru, Krievijā atsevišķi spēki to sauc par kapitulāciju. Paralēli pašā Krievijā sāks vēršanās pret neatkarīgiem mēdījiem. Par kara saukšanu vārdā un kritizēšanu tiek slēgti vairāk Krievu mēdīju to starp savu darbību aptur Eho Maskvi un Novaja Gazeta.
Pirmie kara noziegumi.
Zaudējot pozīcijas un pārsvaru kaujas laukā atklājas arī Krievu spēku patiesā būtība. Atkāpjoties no Kijivas pievārts, atklājas pirmie nopietnie pierādījumi par Krievu spēku pastrādātiem kara noziegumiem un zvērībām. Masu kapos Bučā tiek atrasti simtiem nogalnāta civiliedzīvotāju. Bučā ar plašu mēdīju delegāciju ierodas arī Voldemir Zelenskis.
Mēs ļoti vēlamies, lai pokazāli svītu, šo vidbūvālēs tūt, šo vidbūvālē.
Mēs gribam, lai jūs parādat pasaulē, kas šeit ir noticis, ko mierīgajā Ukrainā ir darījuši Krievu karavīri un Krievijas federācija. Tie ir kara noziegumi un pasaule tos atzīst par genocīdu. Mēs zinām, ka ir nogalināti tūkstošiem cilvēku, daudzi no kuriem ir aprakti ar nocirstām ekstremitātēm, sievietes ir izvarotas, nogalināti ir bērni. Tas ir genocīds.
Kamēr valsts ziemeļu daļā kara darbība sāk nedaudz pieklust, Ukrainas vadība aicina iedzīvotājus iespēju robežās pamest Donetskas un Luhanskas reģionus. Daudzi cilvēki atsauca šim aicinājumam un devās bēgļu gaitās, taču 8. aprīlī notika viens no asiņainākajiem uzbrukumiem civiliedzīvotājiem. Krievijas raidīta raķeta trāpa stacija Kramatorskā, nogalnot vismaz 50 civiliedzīvotājus, to starp sievietes un bērnus, kuri mēģināja evakuēties. Vēl vismaz 100 cilvēku gūst ievainojumus, un ar šo uzbrukumu faktiski aizsāks plašāka ofensīva ar mērķi sagrābt Donetskas un Luhanskas apgabalus. Aprīļa pašas beigas gan nes vienu no lielākajiem gandarījumiem Ukrainas spēkiem, jo tiek nogremdēts Krievijas Melnās jūras flotes flagmanis Maskvā, tādējādi nosūtot signālu par spējām pretoties arī uz ūdens. Krievija kreisarbojāja gan noklusē.
NATO paplašināšanās, Eirovīzija un Azovstaļa.
Lai arī Krievija par vienu no savu iebrukumu iegenstiem min NATO paplašināšanos tās virzienā un nepieciešamību to apturēt, tiek panākts pretējais efekts. Maija vidū Somija un Zviedrija paziņo par vēlmi iestāties NATO. Somijas premjerministra Sanna Marina pauda pārliecību, ka ratifikācijas process noritēs ātri.
Of course, our interest is that the ratification process would be a short as possible.
Protams, mūsu interesēs būtu, lai ratifikācijas process būtu pēc iespējas īsāks un noritētu gludi. Tāpēc mēs kopīgi ar daudzām NATO dalību valstīm esam apsprieduši gan šo iestāšanās procesu, gan mūsu spējas. Mēs turpināsim šīs sarunas nākamajos 3 mēnešos, lai process būtu pēc iespējas gludāks. Mēs līdz šim neesam saņēmuši nekādus signālus NATO iekšienē, kas liecinātu, ka mums būs kādas problēmas Somijas vai Zviedrijas dalībai NATO. Mums ir visas spējas, un mēs jau esam ļoti cieši saistīti ar NATO.
Realtāte gan izrādījās nedaudz sarežģītāka, un Turcijas iebildumu dēļ ne Zviedrija, ne Somija pagaidām vēl nav NATO. Tur nav arī Ukraina, taču tās parādīto kaujas spēju dēļ nereti izskan apgalvojumi, kā agri vai vēlu aliens uzņem savās rindās arī Ukraina, jo tai pašlaik ir reāli karotspējīgākā armija Eiropā. Kā vēl viens skarbs atgādinājums par Ukrainā notiekošo karu, maija vidū kalpo Ukrainas uzvara Eirovīzijas dziesmu konkursā ar grupas Kavušu orkestra dziesmu Stefanija, kuras klipā redzam postījumu Bučā un Irpiņā. Kara dēļ Ukraina gan dziesmu konkursu šajā gadā rīkot nevarēs un šī loma uzticēta Lielbritānijai. Taču grupas dalībnieki savu priekšnesumu noslēgumā pievērš uzmanību tobrīd vēl kādai ļoti nozīmīgai cīņai.
I ask all of you, please help Ukraine, Mariupol! Help Azovstal right now!
Ma Mariupolē vairākas nedēļas turpinās sīvu pretošanās Azovstaļ metāla apstrādes rūpnīcām. Šo rūpnīcu, kas faktiski gandrīz vai nelielas pilsētas izmēros, regulāri apšaudi gan Krievijas aviācija, gan artilērija, gan jūras spēki, taču aizstāvība turpina nu jau par leģendām kļūšie Azov pulka kaujinieki. Pēc vairāk nedēļas sīvām kaujām un regulārām apšaudēm pulka Azov kaujinieki gan ir spiest padoties.
Ekonomiskais spiediens.
Jūnijā aprit pirmās 100 kara dienas. Krievija turpina pamest lielie rietumu uzņēmumi, atstājot ievērojumu ieteikumu uz Krievijas ekonomiku. Vienlaikus izskan bažas par to, cik efektīvas ir sankcijas un vai tās neatstāja aizvien lielāku ieteikumu uz vienkāršiem iedzīvotājiem, veicinot arī pret rietumiem vērsto negatīvo noskaņojumu sabiedrībā. Sāk aktualizēties globālā pārtikas krīze, jo no Ukrainas nav iespējams izvest graudus. Vienlaikus tiek saņemts ziņas, ka Krievijas spēka okupētajās teritorijās izlaup labības noliktavas un eksportē graudus uz ārvalstīm. Ar Turcijas starpniecību Ukraina un Krievija gan tomēr panāca vienošanos, kas ļauj eksportēt Ukrainas graudus caur Melno jūru. Turcijas prezidents Recepas Tayyips Erdogans toreiz pauda viedokli, ka šī vienošanās var kalpot arī par pamatu turpmākām miera sarunām.
Herkesten attıkları imzalara sahip çıkmalarını.
Mēs sagaidām, ka Ukraina un Krievija pieturēsies pie noslēgtās graudu vienošanās un ievēros tās saistības, kuras tās uzņēmās. Mēs vēlamies, lai viņi izvairās no darbībām, kas ir pretrunā ar šīs vienošanās garu. Šīs vienošanās izgāšanās nāks par sliktu mums visiem, un mēs to esam viņiem atgādinājuši. Mēs esam apņēmības pilni šo līgumu ieviest dzīvē visos aspektos. Mūsu prioritāte jau no sākuma ir nodibināt godīgu un ilgtspējīgu mieru pēc panāktā pamiera. Es ceru, ka arī to mēs panāksim.
Temenni ederim ki inşallah bunu da başarırız.
Nekāds nopietns pamieris Ukrainā gan neiestājās, taču inflācija eirozonā gan sasniedz rekorda augstu līmeni, dolāru un eiro vērtība izlīdzinoties. Viens no iemesliem – Krievijas rīcība periodiski sākt slēgt Nord Stream gāzes vadus, tādējādi cenšoties palielināt spiedienu uz Eiropu. Līdz ar to pieauga arī bažas par gāzes rezervēm nākamajai ziemai. Bet tikmēr ASV piegādātās raķešu sistēmas HIMARS arvien precīzāk un biežāk sāk trāpīt Krievijas munīcijas noliktavām, loģistikas centriem un komandu punktiem.
Pretrunīgais ziņojums.
Cilvēktiesība aizstāvības organizācija Amnesty International augusta sākumā publicēja ziņojumu, kurā Ukraina tika apsūdzēta civiliedzīvotāju dzīvību apdraudēšanā, izvietojot savu bruņojumu dzīvojamos rajonos. Kīva atbild ar sašutumu, uzsverot, ka tās bruņotie spēki aizsargājas, un laikā, kad tiem tiek uzbrukts, nav pamatoti tos šādā veidā apsūdzēt.
Mēs redzējām, ka Amnesty International mēģina amnestēt teroristu valsti un uzvelt vainu par agresiju uz upuri. Nav un pat hipotētiski nevar būt nekādu iegānstu, kāpēc Krievijas triecieni pa Ukrainu varētu tikt attaisnoti. Agresija pret mūsu valsti ir neviena neizprovocēta un teroristiska. Un ja kāds redz pasauli, kurā agresors un upuris ir vienādi, ja tiek analizēts tas, ko dara upuris, bet agresora darbības tiek ignorēta, tad ar to nedrīkst samierināties.
Vasaras otrajā pusē sāsinās arī Ukrainas un Krievijas pretstāvēšana Krievu spēku ieņemtajā Zaporižas atomu elektrostacijā, kas ir lielākā Eiropā. Palielinoties bažām, ka viena vai otra puse varētu kaut vai netīšām apdraudēt staciju, ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres paziņo, ka abām pusēm ir jābeidz pašnāvnieciskie uzbrukumi Zaporižas atomu elektrostacijas tūmā. Lai arī kopumā saspīlējums nedaudz mazinās, spēcīgais sprādziens turpina atskanēt, piemēram, gaisa spēku bāzē okupētajā Krimā. Tiek iznīcināts vairākas lidmašīnas un desmitiem mēku. Ukrainas aizsardzības ministrs Reznikovs paziņo, ka Krievijas karavīriem nevajadzētu smēķēt bīstamās vietās.
Mobilizācija un kārtējā aneksija.
Septembrī Ukrainas spēki uzsāka strauju pretuzbrukumu Harkivas reģiona ziemeļaustrumos, liekot Krievijas vienībām atkāpties. 10. septembrī Ukrainas prezidents paceļ karogu virs Izjumas, kas Krievijas spēku okupācija atradusies 6 mēnešus, un šī ir viena no lielākajām strateģiskajām uzvarām Ukrainai. Vien nedaudz vairāk kā nedēļa vēlāk Putins paziņo par daļēju mobilizāciju, iesaucot dienestā 300 tūkstoši cilvēku. Jau toreiz militārais analītiķis, izdevuma Defense Express vadītājs Sergijs Gurets pauda viedokli, ka Krievijas spēku efektivitāti tas īpaši nepalielinās.
Ale kilkisti zbīkšanā Vienkārši lielgabalu gaļas skaitlis, ka palielināšana nekādi neietekmēs Krievijas armijas efektivitāti. Mēs redzam, kas notiek frontē. Tur, kur mums ir tālās darbības artilērijas iekārtas, Krievijas armija uz priekšu netiek. Šī tālās darbības iekārta izmantošana ir viens no mūsu veidiem, kā neutralizēt Krievu spēku skaitlis, kā sastāvu pieaugumu. To zina gan mūsu militārā vadība un arī mūsu rietumu partneri. Lai arī kā kādam gribētu skatīties uz otrā pasaules kara pieredzi, laiki ir mainījušies, un situācija kaujas laukā lielāku ietekmi atstāja tehnoloģijas, nevis palielināts Krievijas armijas skaitliskais sastāvs.
Krievijā vīrieši masveidā izvairās no iesaukšanas un meklē patvērumu Grūzijā un Kazahstānā. Dažādos Krievijas reģionos izceļas arī protesta akcijas, īpaši etnisko minoritāti. Tāšu pārstāvjiem protestēt pret to, ka tie mobilizācija ir pakļauti neproporcionāli daudz. Vēlāk kaujas laukā pierādīsies, ka Sergijam Zgurecam būs izrādījusies taisnība. Par spīti milzīgiem skaitliskiem pārsvaram, Krievija milzīgus panākumus kaujas laukā vairs negūst. Bet 30. septembrī Krievija oficiāli anektē Donetskas, Hersonas, Luganskas un Zaporižas apgabalus. Un lai arī šāda rīcība ir pretrunā starptautiskiem likumiem, Putins paziņo, ka šie reģioni paliks Krievijas sastāvā mūžīgi.
Krīmas tilts un Maskavas atbilde.
Oktobra sākumā raķete trāpa tiltam, kas savieno Krieviju ar okupēto Krīmas pussalu. Lai arī Ukraina oficiāli neuzņemas atbildību par šo triecienu, Maskavai tiek nosūtīts spēcīgs signāls, ka arī šis savdabīgais Krīmas okupācijas simbols ir ievainojams. Vai nu kā atbildu šo triecienu, vai arī kā loģisks turpinājums gaisa spēku komandiera nonākšanai Krievijas spēku vadībā, ir Krievijas lēmums izlēmīgi sākt bombardēt Ukrainas enerģētikas infrastruktūru. Tuvojoties ziemai, no ierindas tiek izsista energoapgādes un apkuras infrastruktūra, sākoties nopietniem enerģētikas traucējumiem visā valstī. Komentētāji šādu taktiku sauc par mēģinājumu sagraut Ukrainas pašapziņu. Ja Krievija šo pašapziņu grauja ar raķetēm, tad Ukraina to atjaunoja novembra sākumā atbrīvojot Hersonu, kas viena no pirmajām nonāca Krievijas okupācijā. Daudziem šis ir ļoti nozīmīgs militārs panākums, citi norāda, Krievijas spēki atkāpjas un pārgrupējas, lai sagatavotos ilgstošai ieņemto pozīciju nosargāšanai. Pērnā gada beigās Krievijas prezidents Putins paziņo, ka ir gatavs sarunām ar Ukrainu, taču Kijeva šādu piedāvājumu atkārtoti noraida. Arī tikai pašās gada beigās Krievijas prezidents Putins apzināti vai neapzināti pirmo reizi oficiāli lieto vārdu karš.
Lēnie rietumi.
Ar dažādu intensitāti turpinoties aktīvajai karadarbībai, visa gada garumā Ukrainas varas iestādes aktīvi turpina diplomātisko darbību, kas galvenokārt vērsta uz rietumvalstu pārliecināšanu par arvien jaudīgāku bruņojumu nepieciešamību Ukrainai. Savā pirmajā vizītē uz ārvalstīm kopš kara sākuma Ukrainas prezidents Zelenskis devās vien decembrī, apmeklējot ASV. Šī vizīte tiek organizēta tikpat slepeni, kā nesen notikusi Baidena viesošanās Kīvā. Maskava gan brīdina Vašingtonu par ieroču piegādēm Ukrainai, taču ir zināms, ka viens no ieroču piešķiršanas priekšnoteikumiem aizliedz Ukrainai šos ieročus pielietot pret mērķiem Krievijā. Nu, tas gan neatiec uz okupēto Krīmu. Pašgājējas haubicas un pretgaisa aizsardzības iekārts ir tikai daži no šādu sarunu panākumiem. Vispilgtākais piemērs tomēr laikam ir ilgā Vācijas svārstīšanās ar tanku Leopardu piegādēm. Ja šis jautājums tagad tā kā būtu atrisināts, kaut kad šī gada laikā Ukraina pie kārotā bruņojuma tiks, var prognozēt, ka sarunas par tālākas darbības raķetēm vai kaujas lidmašīnām nebūs nebūt ātrākas.